Blasiða 53. Hrafnseyri við Arnarfjörð. Hrafnseyri er gamall staður við Arnarfjörð. Staðurinn hefur verið í byggð allt frá landnámsöld. Jón Sigurðsson, helsti leiðtogi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld, fæddist á Hrafnseyri 17. júní árið 1811. Fæðingardagur Jóns 17. júní var valinn sem þjóðhátíðardagur Íslendinga. Í dag er þar safn Jón Sigurðsson sem gaman að skoða. Samgöngur. Samgöngur á Vestfjörðum eru erfiðar. Þar yfir marga fjallvegi að fara og má þar nefna helsta Dynjandisheiði, Hrafnseyrarheiði og Steingrímsfjarðarheiði. Á vetrum lokast þessir vegir oft. Jarðgöng eru því mikilvæg samgöngubót líkt og Vestfjarðagöng sem tengja saman Ísafjörð, Flateyri og Suðureyri, Bolungarvíkurgöng sem liggja milli Bolungarvíkur og Hnífsdals og Dýrafjarðargöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Margar góðar hafnir eru á Vestfjörðum. Efst til vinstri á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Í Selárdal við Arnarfjörð er listasafn Samúels Jónssonar, listamannsins með barnshjartað. Samúel málaði mikið sem ungur maður. Í Selárdal er að finna stærri listaverk sem hann gerði. Það er þess virði að koma við í Selárdal á ferðalagi landið. Fyrir miðri síðu er ljósmynd sem sýnir gamla bæin á Hrafnseyri sem var endurbyggður. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Vestfjarðagöng eru þrí armagöng sem tengja saman byggðir.